Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله sesaat istirahat kita sudah berlalu dan afwan mundur sedikit. Kemudian ikhwatillah kita lanjutkan langkah-langkah ilmiah dalam pendidikan anak untuk menjadikan anak-anak kita soleh-solehah. Tentunya ini bentuk upaya kita dalam bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana mulai kita mendidik? Disampaikan dalam kitab ini Tarbiyatul Aulad fi Dhalil Kitab wa Sunnah, pendidikan anak dalam bimbingan Quran dan Sunnah ini, ternyata langkah pertama, nabda awalan bi islahin nafs. Pertama, mulai dengan membenahi diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita menjadikan diri kita ini orang yang soleh terlebih dahulu, baik ayah maupun ibu. Sesuai dengan firman Allah tadi dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dari mana mulai? Qu anfusakum, dirimu sendiri terlebih dahulu, diri kita dulu. Ya, Allah perintahkan orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Dikatakan oleh beliau, fasalahul abwal min abrazil asbabil ma'ina ala tarbiyatil abna. Kesolehan ayah, kesolehan ibu merupakan sebab yang paling utama ya untuk berhasilnya pendidikan anak. Li'annahum humul qudwah, karena ayah ibu mereka itu contoh. Wal aulad yuqalliduna abahum, sedangkan anak-anak itu pasti akan mengikuti bapak-bapak mereka, wa ummahatuhum, dan juga ibu mereka. Karena apa? Anak belum bisa bicara ketika lahir, yang ajar bicara siapa? Ibunya. Maka kalau anak dari awal terbiasa mendengar ucapan yang baik, tentu dia akan berucap yang baik. Naam. Karena anak meniru bapak ibu. Terus yang kedua, dasarnya firman Allah surat At-Tur ayat 21. Artinya, dasar yang menyebutkan bahwa kita mulai pendidikan anak dari diri kita dulu. Ibarat pepatah mengatakan, yang namanya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Begitu pula, anak kita gak akan jauh dari diri kita, kualitas kita. Bapak ini seperti apa, ibu kayak apa. Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang mereka beriman dan mengikuti mereka anak keturunannya. Berarti siapa? Bapak ibunya dulu iman, saleh. Nanti anaknya mengikuti mereka. Makanya ihfila barakallahu fikum, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang langsung mendapatkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak, mereka berhasil menjadikan anak-anak mereka, sehingga setelah adanya generasi para sahabat, generasi keturunan mereka itu para tabi'in, tabi'ut tabi'in, subhanallah, generasi yang istimewa mereka-mereka itu. Keberhasilan mendidik anak kan dari mulai ibu bapaknya saleh salihah. Terus dalam surat Al-Furqan ayat 74, antum perhatikan dalam doa yang Allah ajarkan untuk orang-orang saleh, Allah sebutkan ya, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Akhir ayat itu, perhatikan. Dan orang-orang yang mereka berdoa, ya Rob kami, anugerahkan bagi kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami, ya قرة أعين, yang menyenangkan pandangan mata, membahagiakan hati. واجعلنا للمتقين إماما, dan jadikan kami bagi orang-orang takwa sebagai pemimpin, imam. Berarti apa? Ketika kita ingin anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang takwa, kita sebagai pemimpin harus duluan menjadi orang takwa dari diri kita dulu. Maka itulah juga sabda Rasulullah SAW dalam doa beliau, doa yang panjang yang biasa beliau baca dalam sholat. Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani maka nitwafata khairan li was'aluka khasyyataka fil ghaibi syahadah. Terus sampai pada beliau dalam ucapannya, ya Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Di akhir doa beliau mengatakan waj'alna hudatan muhtadin, jadikan kami ya Allah hudat sebagai pembimbing, ya, muhtadin yang selalu mendapat petunjuk. Jadi kita mohon kepada Allah, ketika kita menjadi pembimbing keluarga, kita mohon agar Allah memberi kita petunjuk. Berarti dari siapa dulu? Kita dulu. Ya, orang tua dulu. Untuk membenahi anak-anak kita, benahi diri kita dulu. Karena mereka akan mengikuti orang tua. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, beliau membimbing kita untuk berhasilnya pendidikan anak adalah ikhtiarul zaujah, memilih ibu atau memilih istri. Ini langkah kedua. Kenapa dikatakan inna mayyuridus samarun yani'ah yabhas anil ardi thayyibah. Sungguh siapapun orangnya ketika menginginkan dia punya tanaman buahnya bagus berlimpah hasilnya, harus ia cari untuk menanam tanah yang subur, tanah yang baik. Betul enggak? Betul? Kalau kita ingin hasil tanaman kita dengan bibit unggul yang kita tanam hasilnya berlimpah, buahnya berlimpah, cari tanah yang subur. Jangan bibit unggul tanam di tanam yang tandus kering. Walaupun bibitnya subur, tanahnya tandus kering yang kita tanamin, tentunya itu pohon ya tidak hidup tidak mati. Hidup segan mati tak mau, kan begitu. Jadi begitu kecil, kerdil, enggak besar-besar. Sulit harap buahnya. Makanya beliau ingatkan kepada kita dalam memilih ibu, ada kriteria. Secara ringkas beliau sampaikan dalam hadis diriwayatkan dalam Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, tunkahul mar'ali arba'in, wanita dinikah karena empat. Lima liha, hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Namun beliau sampaikan, fadfar bidatid din, kalian utamakan wanita yang beragama, wanita yang salihah. Mengapa kita diperintahkan untuk memilih wanita yang beragama, wanita yang salihah? Nanti kita akan lihat. Ya. Karena di situ ada sekian keutamaan. Baik keutamaan yang kembali kepada kita sebagai suami ketika memiliki istri yang salihah, juga kembali kepada anak keturunan kita ketika kita memiliki anak yang salihah. Nah, ikhwatillah barakallahu fikum. Ini penting buat kita semuanya. Memilih calon ibu bagi anak atau calon istri. Cari yang kualitas, agamanya bagus. Allah katakan dalam hal ini pujian bagi mereka wanita salihah. Keistimewaannya apa? Allah katakan, "Fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaib." Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Allah katakan, adapun wanita-wanita yang salihat, wanita-wanita yang selalu taat. 6. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang Allah Ta'ala sampaikan. Adapun wanita-wanita salihat itu, wanita yang selalu taat. Taat kepada Allah, taat pada suami, hafizat, selalu memelihara kehormatan dirinya dan menjaga harta suami dan anak-anaknya lil ghaibi, ketika suami tidak ada di rumahnya, bima hafizallah, sebagaimana Allah telah jaga dirinya. Kemudian disebutkan pula ikhwah barakallahu fikum, bagi suami keutamaannya wanita saleh apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ad-dunya mata wa khairun mataiha mar'atus salihah. Dunia adalah kenikmatan, keindahan. Dan senikmat-nikmatnya atau seindah-indahnya perhiasan dunia itu wanita salihah. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita semua, jangan sembarang memilih wanita untuk jadi istri kita, karena dia bukan sekedar calon istri kita, tapi juga calon ibu yang akan mendidik putra-putri kita, yang akan melahirkan anak-anak kita. Hingga beliau ingatkan kita, iyyakum wa hadra'ud diman. Qalu wa ma hadra'ud diman ya Rasulullah? Beliau ingatkan, hati-hati kalian dari ya hadra'ud diman. Mereka bertanya, apa hadra'ud diman? Beliau sampaikan, al mar'atul hasna fi mambatissu. Wanita yang cantik jelita tapi tumbuh di tempat lingkungan yang jelek, yang buruk. Maka perhatikan, antum pilih wanita itu cantiknya atau pilih kesolehannya? Dulu pilih apanya? Dulu belum ngaji kok pilih apanya? Ya cantiknya. Nah sekarang kalau udah ngaji pilih apanya? Nah karena antum sudah punya, tinggal dibimbing jadikan wanita solehahnya. Kan begitu. Bukan cari gantinya. Dibimbing biar jadi solehah. Kan begitu. Karena apa? Untuk bisa ta'awun mendidik anak-anak kita bersama. Kenapa beliau ingatkan, jangan sampai engkau ambil wanita cantik lingkungannya jelek. Karena ikhwal, kita perlu wanita yang memang terdidik karakternya baik. Kalau lingkungannya enggak bagus, biarpun cantik, kita akan sakit hati. Ternyata dia memang na'udzubillah, enggak pernah menghargai suami sama sekali. Suami kayak kuda peras, diperas terus keringatnya untuk kerja ini, untuk mencukupi ini, enggak pernah dihargai. Kira-kira antum sedih atau susah? Kalau punya istri yang kayak gitu, na'udzubillah, sedih plus susah, kan begitu. Enggak ada senangnya. Tapi kalau punya istri salihah, itu tadi. Nikmatnya luar biasa. Makanya ihwa barakallahu fikum, beliau juga memerintahkan kita dalam hadis yang lain, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u. Maukah aku beritakan kepada kalian tentang sebaik-baik perkara yang disimpan oleh seseorang? Apa kiranya barang yang paling baik, paling bagus, paling istimewa untuk kita simpan? Kalau harta ya emas. Iya, nilainya tidak turun. Lah kalau untuk selain emas apa? Ada yang lebih bagus lagi. Kata beliau, al-mar'atu sholihah. Sebaik-baik yang kau simpan untukmu adalah engkau simpan di rumahmu wanita sholihah. Bukan wanita simpanan. Bedakan itu. Ya, sebaik-baik yang kau simpan di rumahmu adalah wanita solihah. Artinya istrimu yang solihah. Siapa dia? Dikatakan Nabi SAW. Untuk itulah maka beliau katakan, tazawwaju al-wadud al-walud. Kalian nikahi mereka wanita yang besar cintanya, kasih sayangnya, ya, dan wanita yang subur, banyak keturunannya. Karena apa ikhwan? Beda wanita yang subur dengan wanita yang mandul. Dan beda wanita yang penyayang dengan wanita yang kurang sayang. Wanita yang penyayang, besar cintanya, kesetiaannya, itu akan lebih bagus. Karena bukan hanya untukmu, engkau ambil dia, supaya dia juga bisa sayang pada anak-anakmu. Karena kadang ada wanita, sayang sama bapaknya, tapi gak sayang sama anaknya. Ada apa gak kira-kira? Bisa saja. Atau gak sayang sama dua-duanya. Hati-hati. Tapi kalau wanita itu tipenya al-wadud, ya, mungkin kita tanya, dari mana kita tahu wanita itu punya kriteria ini? Lihat, kata beliau, keturunannya. Karena dari mana ia lahir, di mana ia dibesarkan, itulah karakter yang akan membangun dirinya. Paham? Sehingga kita lihat, kalau orang tuanya itu orang soleh, solehah, keluarganya romantis, harmonis, insya Allah. Ini anak wanita pun nanti besar punya memori akan membuat rumah tangga kayak bapak ibunya. Bisa diajak untuk seperti itu. Tapi kalau wanita yang tadi, beliau ingatkan, hati-hati jangan ambil wanita yang cantik lingkungannya jelek. ya, tidak terdidik agama, sehingga dia tumbuh dengan egonya, ya, liar, sulit diatur, maunya sendiri. Nah, ketika engkau menikahi dia, ternyata kau enggak bisa atur dia. Sulit dinasehati, sulit diatur, enggak tahu diri, kira-kira antum sakit hati apa enggak? Mau dicerai dia cantik, enggak dicerai sakit hati, kau pilih yang mana? Nah, mau ganti tak ada lagi yang kayak dia. Dunia luas. Ya. Tanda tanya, tidak sedaun kelor. Taib, ada cerita. Kenapa sih kita pilih wanita itu harus solihah? Ini kisah. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Datang seorang kepada Umar bin Khattab, yasku uquqa ibni. Dia mengadu anaknya durhaka sama orang tua. Fa akhdhar ibnahu. Kemudian Umar bin Khattab mendatangkan anaknya, dipanggil. Dan anaknya yang durhaka itu ditanya oleh Umar bin Khattab. Kemudian anak ini bertanya kepada beliau. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, alaysa lil walad haqqun ala abihi. Ya Amirul Mukminin, bukankah seorang anak punya hak dari orang tuanya? Kata beliau, bala, benar. Qal, kata anak ini, fama huwa, apa itu hak anak dari orang tua? Qala Umar, Umar bin Khattab berkata, ayyan taqiya ummah yuhsin ismuh wa yuallimul Qur'an. Tiga, kata beliau. Yang pertama, wajib orang tua, yakni bapak, mencari ibu yang baik untuknya. Yang kedua, wajib memberi nama yang baik untuknya. Yang ketiga, wajib mengajarkan Quran kepadanya. Ini hak anak, ringkasnya. Kata anak ini, dia berkata, fa inna abi, sungguh bapakku ya Amirul Mukminin, lam yaf'al fi dzalika syai', tidak lakukan semua itu. Kata dia, amma umi fa inna zambiyah kanat lima majusi. Ibuku adalah seorang wanita zambiyah, tukang nyalakan apinya orang majusi, musyrik ibunya. Waqad samani ju'al, sungguh bapakku namai aku dengan nama ju'al. Ju'al itu jelek. Bahasa ya orang Jakarta mungkin bahasain Jawanya dugal. Dugal itu susah diatur, susah diajar. Ya. Alias kurang ajar. Itu maknanya ya. Anak namanya ini. Dan bapakku enggak pernah ngajarkan aku Quran walau satu huruf. Lalu Umar noleh kepada bapaknya. Pantes. Ya, kata Umar, ajita ila tasku'uku ka ibna. Engkau datang padaku mengadu anakmu durhaka, padahal engkau tahu qabla'an ya akikoka. Kata Umar bin Khattab, sungguh padahal engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia anakmu durhaka padamu. Lihat ikhwa barakallahu fikum, siapa yang salah? Bapaknya. Ternyata dia juga keliru. Kenapa ngambil ibunya kayak gitu? Engkau juga namanya jelek begitu. Dan engkau enggak pernah ngajarkan ilmu. Ya. Berarti orang tua tidak cuma sekedar yang penting aku cukupi anak, istri, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ilmu cari sendiri. Enggak begitu. Wajib kita ngajarkan semampu kita. Terus kata Abul Aswad Ad-Du'ali pada anaknya, qad asantu ilaikum sigharan wa kibaran qabla an tuladu. Kata beliau, wahai anakku, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian semua. Sejak kecil sampai besar, bahkan sejak engkau belum dilahirkan. Mereka berkata, wahai ayah, bagaimana engkau berbuat baik kepada aku sedangkan kami-kami ini belum lahir? Bagaimana engkau berbuat baik kepada kami, kami belum dilahirkan? Kata bapaknya, ikhtartu lakum ya ummahat. Aku telah pilih ibumu wanita solihah, wanita pilihan. Sehingga orang-orang tidak mencacimu, tidak meremehkanmu. Karena Pak dididik dengan didikan ya, yang baik, sehingga orang-orang tidak mencercamu. Karena bagusnya ibu dalam mendidik anak. Sehingga penting ikhwah, ini untuk suami kalau ya mengenai istri, cari yang solihah. Yang sudah dapat tinggal mendidik bagaimana jadi solihah, yang belum dapat hati-hati nyarinya. Ya, jangan sampai keliru. ya, keliru apa? Keliru milih. Karena akan susah. Kita sendiri. Begitu wanita. Karena ia engkau terima menjadi suamimu. Bukan sekedar calon suami. Tapi calon pemimpinmu. Calon bapak bagi anak-anakmu. Pilih juga suami, kata Nabi SAW. Yang agamanya bagus. Akhlaknya bagus. Karena ia menjadi teladan bagi keluarga nantinya. Maka beliau katakan dalam hadis. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hatim Al-Muzani, hadis dari, dikatakan di sini, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kau ridho agama dan akhlaknya, fazawwajuhu, maka nikahkanlah dengannya putrimu. "Illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun arid." Kalau tidak kau lakukan itu, jadilah fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini ketika sudah dapat calon yang baik, ya, laki-lakinya soleh, wanitanya soleh. Beliau membimbing, tidak sampai di situ tok. Ini anak sudah lahir belum? Belum. Ini baru memilih bibit yang berbobot, ya, alias bibit unggul. Nah, terus ketika telah ketemu dua calon yang bagus, mereka menikah, diikat dengan pernikahan, kata Rasulullah SAW. Ketika seorang telah menikah di malam pertama atau di hari pertama menemui istrinya, ayyakul, hendaknya ia berdoa dulu. Apa doanya? Hadirin, disebutkan dalam hadis, idza afada akum jariyah awil mar'ah awid dabbah falyakhud binasiatiha. Bila engkau mendapatkan seorang, ya, budak wanita atau mendapati seorang istri, atau engkau membeli ketunggangan, yaitu waktu itu kendaraan berupa kuda atau semisalnya, sebelum engkau mengenakannya, memanfaatkannya, pegang dulu ubun-ubunnya, ya, falyad'u bi barakah, dan doakanlah minta barakah pada Allah. Apa doanya? Ini doanya. Nah, hadirin, karena itu istri, tentu beda, ya, dengan engkau beli kuda dengan beli istri. Kalau kuda cukup dipegang ubun-ubunnya, tidak harus apa yang lainnya. Kalau istrimu boleh, seperti disebutkan oleh para ulama, sambil pegang ubun-ubunnya, kau cium keningnya, doakan doanya ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta 'alai wa a'udzubika min syariha wa syarri ma jabalta 'alai. Apa artinya? Ya Allah, ku mohon padamu kebaikan dia dan kebaikan perangai atau perilaku akhlak yang ada pada dia. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan dia dan kejelekan perangai atau watak yang kau berikan pada dia. Sehingga harapannya, perangai-perangai buruk wanita itu ketika jadi istri kita sudah Allah hilangkan. Allah lindungi kita darinya, dan yang baik-baik Allah tumbuhkan. Itu ikhwah. Ini baru persiapan untuk lahan menanam benih. Iya. Ibarat orang tani baru mempersiapkan lahan untuk hambur tanam bibit. Nah, terus setelah doa ini dibaca, jangan lupa engkau sholat 2 rakaat. Yusolli ma'aha rakaatain. Engkau sholat dengannya 2 rakaat. Sholat pengantin. Dulu sudah belum? Dulu lupa. Mau diulangi lagi? Sudah lewat. Nah, hadirin, ini bagi pengantin baru. Ya, sholat 2 rakaat terus minta barokah kepada Allah. Nah, kalau sudah itu langkah 1, 2, 3 ini dilakukan, tinggal berikutnya. Hari pertama yang ditunggu, malam pertama. Hati-hati, jangan keburu nafsu. Tapi kata beliau dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, law anna ahadukum idza ata ahlahu, seandainya seorang di antara kalian mendatangi istrinya, dia membaca doa ini terlebih dahulu. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Baca ini dulu. Sudah baca baru terserah engkau. Ya, kalau dengan penanamanmu itu kemudian Allah takdirkan dengan hubunganmu itu anak, faqudiya bainahuma walad lam yadhurruhu syafaan. Kalau Allah takdirkan dengan hubungan itu mempunyai anak, jadi anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syafaan. hadirin dalam Imam Bukhari menyebutkan lam yadzuru syaitan abadan. Syaitan tidak akan mengganggu dia selama-lamanya. Di sini ada beberapa pendapat ulama mengenai kalimat tidak mengganggu dia syaitan selamanya. Pertama, pendapat pertama mengatakan annahu la yusallit al syaitan. Dia tidak akan dikuasai syaitan anak itu. Tidak akan dikuasai syaitan karena apa? Barokah ya, dia membaca bismillah. Barokahnya membaca bismillah ketika menanam benih. Jangan ditanya, ini anak-anak ada banyak, jadi yang orang tua mesti paham ya. Ya, menanam benih maksudnya paham salah ya. Kalau anak-anak biarkan. Ya barakallahu fikum, syaitan tidak akan menguasai dia. Yang kedua, dikatakan anau la yusari'u syaitan. Syaitan tidak akan mengalahkan dia. Yang ketiga, anna syaitan la yadru fi badanihi. Syaitan tidak akan mencelakakan anak itu, mengganggu anak itu dalam badannya. Tidak diganggu oleh syaitan. Tidak cacat karena gangguan syaitan. Adapun yang keempat, kata Ibnu Daqiq Al-Id, ya, kalimat la yadru syaitan di sini bisa mengandung arti alla yadru fi dinihi Allah. Syaitan tidak akan menyesatkan dia dalam agamanya. Coba lihat. Satu kali kita baca doa, pas Allah beri anugerah kita di situ, apa yang kita tanam aman. Kita enggak mungkin sanggup menjaga, tapi karena kita sudah doa, Allah menjaga. Ini langkah yang ketiga. Yaitu apa ikhwah? Kita diperintahkan untuk berdoa ketika menanam benih atau ketika mendatangi istri, menggauli istri. Ini langkah ketiga. Langkah yang keempat. Ya, langkah yang keempat adalah ketika istri telah hamil. Apa yang harus diperlakukan ketika istri hamil? Coba antum perhatikan, ini bimbingan Islam begitu sempurna dalam pendidikan anak. Bukan dimulai setelah anak usia SD, usia sekolah, tapi dari sebelum. Kalau antum mau perhatikan, tanya sama bapak petani yang dari Indra kan. Untuk nanam benih kayak bawang dan yang semisalnya, ya, walaupun kita akan tanam ini bibitnya bagus kan, beri perak tanahnya diolah dulu bagus. Bahkan antum perhatikan ketika beli bibit di toko, pasti bibit yang biji dalam bungkusan di toko itu ada warna keunguan, kemerah-merahan. Itu adalah jenis obat untuk melindungi bibit supaya tidak kena hama. Supaya apa? Tetap ditanam, dia akan tidak keganggu hama. Ini urusan tanam jagung, tanam padi, seperti itu diperhatikan. Apalagi ini tanam generasi, anak keturunan kita. Ya, makanya disunahkan baca doa. Kalau lupa, nah itu, istri ingatkan. Ya, saling mengingatkan. Kalau enggak hafal, tulis besar-besar tempel di dinding. Plak. Sehingga istri gampang baca dulu itu. Ya, baca aturannya dulu. Baik. Langkah yang keempat, seketika istri sudah hamil. Ini perlakuannya. Yang pertama, jauhkan istri dari obat-obatan yang membahayakan. Al-Qaqir wal adawiyat wa asyah. Ya. Jauhkan dari obat-obatan yang membahayakan. Karena ikhwan barakallahu fikum termasuk juga binatang yang membahayakan. Kayak kalajengking atau ular misalnya, juga obat-obat yang berbahaya. Makanya kadang ada obat-obat warung, obat-obat yang dijual bebas, itu ada di situ dalam peringatan, dilarang untuk wanita hamil, betul? Karena apa? Ini obat gak cocok, kalau sampai diminum, gugur. Jangan perempuan malah sengaja, karena lagi benci sama suaminya, sengaja cari obat itu untuk gugur. Gak boleh. Ya, jauhi itu. Yang kedua, a'malus syaqah. Hindari kerjaan yang berat yang membahayakan janinmu. Jangan wanita angkat-angkat batu, angkat-angkat pasir, lagi hamil, hati-hati. Takut apa? Janinnya nanti keganggu pertumbuhannya, bahkan bahayanya gugur. Apa harusnya bagaimana? Kerja yang wajar-wajar. Apalagi saat ini semua pekerjaan dimudahkan. Suamimu sudah memberi kemudahan, dibantu dengan teknologi canggih. cuci tinggal klek putar sendiri, nyuci sendiri. Mesin cuci yang nyuci. Masak sudah ada rice cooker yang masak. Terus apa lagi? Kalau enggak sempat beli, gampang sekali. Ya. Tapi bukan berarti wanita malas. Harus tetap aktivitasmu. Jalankan seperti mestinya. Namun kerjanya melampaui batas? Tidak. Demi menjaga agar janin tetap tumbuh bagus. Apalagi dokter sudah mengatakan, ini harus jaga, jangan sampai begini-begini, ikuti. Yang ketiganya, at-tadkhin mil umwal awiz zauj. Jangan sampai apa? Yang ketiga, hindari rokok. Baik ibu atau bapaknya yang rokok. Jangan. Karena rokok ini, seperti yang antum tahu, secara syariat jelas haram. Secara pemerintah, dulu sebelum diganti, itu jelas logonya. Dalam bungkus, dalam slogan, rokok membahayakan. Ya, bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, dan membahayakan janin. Dulu itu ya peringatannya. Sekarang lebih ngeri peringatannya. Rokok membunuhmu. Betul apa enggak? Itu. Tapi orang biar aku mati. Seakan-akan seperti itu. Ya, biar aku mati tapi jangan lepas rokok. Waduh, ini yang ngeri. Makanya ingat, wanita hamil tidak boleh isap rokok atau suami. Karena apa? Kalaupun istri enggak ngerokok, suaminya ngerokok, ini namanya perokok pasif. Lebih berbahaya. Secara medis lebih berbahaya. Karena ya zat asam arang dari suami bercampur dengan asap keluar, racun, tambah racun, berlipat racunnya dihisap istri. Membahayakan janin. Loh tanya janinnya gak mati. Tapi itu pelanggaran syariat. Terus yang keempat, hindari muhadhirat wal muskirat. Makanan-makanan yang berbahaya dan minuman-minuman berbahaya yang akan menjadikan ya gangguan bagi janin. Seperti apa? Minuman keras, minuman khamer, ya. Kemudian makanan-makanan yang berbahaya. Bahaya dari sisi apa? Kesehatan, bahaya dari sisi agama. Kalau bahaya dari sisi kesehatan, makanan yang membahayakan janin. Menurut dokter apa? Tanya. Kalau menurut agama, makanan yang haram, minuman yang haram, hindari. Karena apa? Jangan sampai janin yang sedang tumbuh dalam perut wanita, rahim wanita, yang tumbuh hasil dari atau dari makanan yang dimakan ibu, ibu makan yang haram. Sehingga bani tumbuh dengan campur barang haram, hati-hati. Ini bahayanya apa? Kata Nabi SAW, beliau sebutnya dalam hadis, ya dakar rojul yutilus safar as'asa akbar. Beliau pernah menyebut seorang yang ia telah menempuh safar panjang. Sampai rambutnya kusut, badannya, bajunya, ya. Dia menengadakan tangan ke langit berdoa, ya Allah, atau ya Rabbi. Namun sayangnya, kata beliau, wa mat'amahu haram, ya wa malbasu haram, wa hudi bil haram, fa ana istajabulah. Sayang dia itu makanannya campur haram, minumannya, ya tumbuh dagingnya juga campur haram, pakaian juga campur hasil haram. Mana mungkin doa dikabulkan? Nah itu ngeri. Jangan kita menutup kebaikan anak gara-gara apa? Kita tidak selektif memberi makan istri kita ketika hamil. Janin tumbuh campur dengan yang haram, hati-hati. Ya. Makanya wanita hindari minuman khamer atau sopi. Ya. Terus kepada suami, berilah kabar gembira yang menyenangkan hati istri. Ini adalah petunjuk Allah ketika Allah menghibur, memberi kabar gembira para nabinya dengan lahirnya anak untuk mereka. Ya, maka dikatakan oleh beliau, idh ruziqal muslim bimauludin fa'inusannu lahu bishara indal wiladah. Ketika seorang muslim dianugerahi Allah anak, hendaknya berilah kabar gembira kepadanya. Istri yang melahirkan, ya, atau kepada keluarganya, diberitakan kabar gembira untuk menyambut kedatangan anak, kelahiran anak itu. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 7, ya Zakaria, inna nubashiruka bihulamin ismu Yahya. Wahai Zakaria, sungguh kami beri kabar gembira engkau, akan lahir seorang anak laki-laki darimu, namanya Yahya. Ya. Kayak kita punya istri mamanya hamil. Dokter periksa USG jelas. Oh ini pak, insya Allah bayinya laki-laki. Walhamdulillah. sampaikan kepada istrimu kabar gembira, ya. Kalaupun wanita ya alhamdulillah, ya. Kabar gembira sampaikan. Mudah-mudahan anak kita nanti jadi anak solehah. Kita kasih nama ini, kita kasih ini. Enggak apa-apa untuk memotivasi istri. Jangan sampai suami dapati istrinya hamil lagi, dia murung. Kenapa, Deng? Kenapa kamu hamil lagi? Istri jadinya kecewa. Loh, kamu yang nanam kok kamu kecewa? Bikin hati istri jadi berat. Lalu ini digimanakan? Gugur saja. Jangan tunjukkan muka murung. Tunjukkan pada istrimu, ya, walaupun engkau merasa, berarti kalau hamil lagi tambah beban lagi. Jangan itu yang dipikir. Tunjukkan kegembiraan dulu. Karena Allah memberitakan bahwa anak itu rahmatnya. Jangan kita tolak. Lihat ucapan Allah kepada Nabi Ibrahim. Wabasyarnahu bi Ishaq nabiyan minas salihin. Kami memberitakan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak namanya Ishaq. Nabiyan yang akan menjadi nabi minas salihin, termasuk orang-orang salih. Itu contoh. Kita sampaikan kabar gembira. Di samping kita menyambut dan memberi kegembiraan. Ikhwah, ini sunnah. Memberi kegembiraan kepada istri ketika dia hamil, ketika ia lahirkan. Supaya Pak menambah motivasi dia untuk senang. Ya, mengandung anaknya, membesarkannya, merawatnya. Ini penting. Ya, bagi kita. Dan jangan lupa sujud syukur. Karena ini perilaku Rasulullah SAW. Ketika mendapat nikmat, beliau sujud syukur kepada Allah sebagai syukur atas anugerah Allah Ta'ala. Apalagi antum dikasih istri sehat, anaknya juga lahir sehat, sujud syukurlah kepada Allah. Poin yang kelima, langkah yang kelima, keutamaan mendidik anak wanita dalam Islam. Kenapa ini disebutkan? Supaya kita orang Islam menyadari bahwa Allah memberikan anak baik laki atau wanita itu semua ada keistimewaannya, ada keutamaannya. Jangan mau laki-laki enggak mau wanita, jangan. Perhatikan, ya. Karena apa? Masih ada sisa-sisa akhlak jahiliyah di zaman modern ini. Orang lebih suka pilih anak laki-laki daripada anak wanita, sehingga kadang-kadang merasa sedih kalau anaknya wanita lagi, perempuan lagi, perempuan lagi, sedih. Jangan. Lihat firman Allah yang memberitakan orang-orang jahiliyah dulu. Allah katakan, wa idza bunsyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika diberitakan kepada mereka seorang di antara mereka lahir anaknya wanita, langsung murung wajahnya. Sedih, nampak murung dan dia marah. Ya tawara minal qaumi min su'in ma busyira bihi. Dia menyembunyikan diri, ya, menutup diri, bersembunyi dari orang-orang, enggak mau nampak. Karena apa? Kabar yang disampaikan itu enggak dia suka. Dia cuma berpikir ayum siku alahunin am yadussuhu fitnah. Apakah ia akan pelihara itu anak dengan menanggung rasa malu, beban berat, ya, baginya, atau akan dia benamkan, dikubur hidup-hidup dalam debu, dalam tanah? Ala sa'ama yahkumun, betapa buruk apa yang mereka putuskan. Dua-duanya buruk. Mereka mengira kalau anaknya dipelihara akan menjadi, ya, jelek, buruk bagi dirinya. Karena memang di zaman jahiliyah kehidupan seorang wanita itu sangat-sangat hina dan rendah nilainya. Sampai pun dia nanti dewasa, usia mau nikah, itu pun tidak seperti dalam Islam. Dalam Islam nikah itu jelas harus ngelamar ke walinya dulu, meminangnya dulu, nikah akad nikah dulu, baru bisa ketemu halal. Tapi di zaman jahiliyah, kalau punya anak wanita sudah dewasa, pasang bendera depan rumah. Nanti siapa yang lewat boleh daftar, masuk rumah bisa daftar dan bisa tanam saham. Faham maksudnya tanam saham? Jadi ada bendera. Jadi laki-laki lewat, oh ini ada perempuan di sini, siap. Dia masuk, ketemu, tanam. Ya, selesai nanam dia pergi, datang lagi yang lain, tanam lagi, pergi lagi, terus didata siapa-siapa yang nanam. Nanti kalau sudah saatnya lahir, dipanggil yang pernah nanam saham. Sahammu sudah lahir. Lihat dulu hasilnya. Ya, terus dilihat siapa yang mirip dengan anak, itulah bapaknya. Antum mau begitu? Na'udzubillah min dzalik. Ini model jahiliyah. pernikahan model jahiliyah. Nah, orang Islam kok ada yang model jahiliyah? Gimana? Anaknya diizinkan, dibawanya oleh siapa saja. Laki-laki sama aja bawa dia, diizinkan. Kemarin sama A, ini sama B, besok sama C, terus sekian banyak A, B, C, D, deret laki-laki. Orang tuanya gak pernah khawatir bahwa anaknya diapa-apain. Padahal betul, gak lama pulang berat, ya, besar perutnya. Ditanya, siapa yang bikin kamu begini nak? Fulan, hadirin. Makanya dalam Islam gak boleh nikahkan anak yang sudah hamil duluan. Tunggu lahir bolehnya. Kenapa? Jangan sampai dia bilang fulan yang bikin, padahal di balik fulan ada sekian-sekian lagi. Tidak jamin satu orang saja. Makanya ikhbar kalafikum, jangankan yang sudah jelas hamil, wanita yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, itu juga ada masa iddahnya. Wanita yang cerai ada masa iddahnya, walaupun jelas itu suaminya karena sudah cerai, tidak boleh langsung dinikah. Tunggu iddah. Karena apa? Ada hadis yang lain, dilarang mengairi sawah yang sudah pernah diairi orang lain. Faham maksudnya? Anak-anak gak paham. Tapi bapak-bapak paham ya? Bukan sawah yang di belakang ini. Itu sawah orang dialiri, gak boleh diairi lagi. Maksudnya, itu sawah wanita itu sudah pernah diairi. Maka tidak boleh suami menjatuhkan talak cerai di waktu dia suci yang pernah digauli. Tunggu nanti dia haid, baru suci, baru jatuh talaknya. Begitu iya aturannya. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, hitungannya jelas. Ya, tapi jangan sampai cerai istrimu lah, kasihan. Ya, berlindunglah kepada Allah. Jangan tunggu nanti haid tak cerai dia, na'udzubillahi min dzalik, jangan. Kasihan anak-anak. Taib, kita lanjut ikhwah. Keutamaan mendidik anak wanita. Disebutkan di sini ikhwa barakallahu fikum, ya, beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan mendidik anak wanita, supaya apa? Hilang dari benak kita ini anggapan buruk akan adanya anak wanita membawa sial, bawa ini, bawa itu. Jangan. Sungguh mereka-mereka juga seperti anak laki-laki, ada kebaikan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nisa 19, fa in karitumuhun fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi kalian enggan menerima kelahiran mereka anak-anak wanita, namun itu justru yang kau benci, yang kau enggan, engkau tak suka itu, Allah jadikan padanya kebaikan yang amat sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan anak wanita itu banyak Allah berikan padanya. Maka perhatikan hadis berikut. Disampaikan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salasu banatin, siapa orang yang ia punya 3 anak wanita, ya, yawihinna wa yarhamahin, ya, wa yafuluhunna wa yuzawijuhunna, dia, ya, mengasuhnya dengan baik, tidak menterlantarkannya, dia menyayanginya, dia mendidiknya, sampai menikahkannya, wajib bagi orang tua itu masuk surga. Atau pastilah, ya, orang tuanya itu dia masuk surga. Kalau punya anak wanita, dididik dengan baik, disayang, dibimbing, sampai dia dewasa menikah, maka dengan itu kata beliau, wajabat lahul jannah albata, tentulah dia akan masuk surga. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, fa in kanat isnatain, bagaimana kalau cuma punya 2 anak wanita saja? Beliau katakan, wa in kanat isnatain, walaupun 2 anak wanita sama. Lah kalau cuma 1, walaupun 1, karena ada hadis berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu unsa wa lam yuaddi wa lam yuhanniha wa lam yu'asir waladu 'alaiha, barang siapa yang Allah beri ia anak 1 anak wanita, dia tidak menyia-nyiakannya, dia tidak meremehkannya, dia mendidiknya, mengasuhnya dengan sebaik-baiknya, dan tidak melebihkan anak laki-laki darinya, artinya tidak membedakan laki-laki istimewa, perempuan malah tidak dibedakan, Orang yang seperti ini, kata beliau, adkhalahullahul jannah, Allah masukkan ia ke dalam surga. Masya Allah, ikhwa barakallahu fikum. Berbahagia yang punya anak wanita. Karena anak-anak semua itu anugerah dari Allah, baik laki-laki maupun wanita. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, Allah beritakan, yaitu di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Apa kata Allah? Lillahi mulkus samawati wal ar. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasa, wa yahabu liman yasha'u dzukur, aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, wa yas'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Artinya, bagi Allah kerajaan langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah memberi kepada orang yang Allah kehendaki anak-anak wanita, dan Allah yang memberi kepada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Atau Allah beri mereka campur, sepasang anak laki dan wanita. Dan ada yang Allah jadikan di antara mereka mandul. Sungguh Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Coba lihat siapakah orang yang anaknya semua perempuan. Dari Nabi Allah, bukan dari manusia umumnya. Dari Nabi-Nabi Allah. Siapa yang dijuluki Abul Banat? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Semua anaknya wanita. Tapi justru dengan itu selamat. Anaknya terjaga dari kaumnya yang jahat, yang sukanya laki-laki sama laki-laki. Selamat anak-anak Nabi Lut. Begitu pula antum tahu kisah Nabi Syuaib, yang putrinya dua orang mengembalakan kambing, sehingga ketemu Nabi Musa ketika lari dari Fir'aun. Didapati penggembala-penggembala kambing, di antara mereka ada wanita yang jauh menghalau kambingnya. Ditanya, kenapa kau tahan kambingmu tidak seperti mereka si minum? Kami tidak mungkin bisa sebelum mereka laki-laki itu semua pergi baru kami kasih minum kambing-kambing kami. Sehingga Nabi Musa membantunya. Kemudian dia pulang lapor bapaknya, ada laki-laki begini-begini. Bapaknya bilang, panggil. Itu putri Nabi Syuaib. Insyaallah Nabi Syuaib dan saudara, dua perempuan semua, tapi dididik jadi wanita salihah. Subhanallah ikhwah. Itu tandanya saleh, di mana dia malu-malu dan dia menahan diri laki-laki, tidak mau campur. Kenapa dia gembala kambing? Terpaksa, karena pak bapaknya sudah tua, tidak punya anak laki-laki. Nah makanya ketika Nabi Musa hadir, ya, disambut dengan bagus, dinikahkan dengan salah satu putrinya dengan syarat. Nah itulah ikhwah. Jadi Allah memilih untuk para nabi istri yang baik-baik. Ya, begitu kita juga mestinya. Ada pula ikhwah, nabi yang anaknya laki-laki semua. Siapa? Nabi Ibrahim. Dari istri yang pertama lahir Ishak. Dari istri yang kedua Hajar lahir siapa? Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, ada lagi yang anaknya laki-laki, Nabi Zakaria. Siapa anaknya? Yahya. Ya. Terus ada yang anaknya sepasang laki-laki dan wanita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ada, wanita ada. Ya. Beliau punya anak sepasang, tapi tidak ada dari anak laki-laki yang punya keturunan karena meninggal sebelum mereka berkeluarga. Justru Allah beri barokah dari putri beliau Fatimah, turunan beliau Hasan, Husain dan terus dari putri beliau. Ini barokahnya. Coba lihat ikhwah, sementara orang-orang jahiliyah menganggap anak perempuan bikin begini-begini, tidak benar. Terus ada nabi yang mandul tidak punya anak sampai wafatnya. Siapa dia? Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, tidak punya anak. Nah itu contoh saja dari para nabi. Karena pak hadirin, yang berhak memberi anak itu Allah. Kita orang tua hanya usaha. Maka ketika kita diberi ya, kesempatan istri kita hamil, syukurlah pada Allah. Rawat baik-baik semasa hamilnya, semasa waktu lahirnya. Terus ya. Dan ingat, tidak ada sunnah, tidak ada tuntunannya ketika wanita hamil supaya cantik baca surat apa? Maryam. Biar ganteng baca surat? Tidak ada tuntunannya. Masih ingat Nah, kalau wanitanya enggak bisa ngaji, bacanya surat Al-Fil kan bahaya. Ya. Nah, itu enggak untuk itu Quran, makanya jangan disalah mengetikkan. Ya. Apa sih Al-Fil artinya? Nah, itu. Iwa barakallahu fikum, jangan. Enggak ada kaitannya. Karena apa? Allah sudah katakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-5 atau ke-4. Ini perhatikan. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dia Allah yang membentuk rupa kalian semasa di rahim ibu. Kaifa yasa, sesuai kehendak Allah. Allah jadikan laki-laki atau wanita, itu kehendak Allah. Allah jadikan ganteng atau tidak, cantik atau tidak, kehendak Allah. Maka kalian diperintah minta yang baik kepada Allah. Seperti doa para nabi. Ketika dia apa? Ya. Ketika dia meminta keturunan kepada Allah, para nabi itu dia meminta kepada Allah untuk diberi keturunan yang baik. Seperti doa nabi siapa? Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam, doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan untukku dari sisimu anak keturunan yang baik. Yang baik, ya, baik agamanya, baik rupanya, baik semua-semuanya. Itu perhatikan. Sama dengan kita meminta rizki kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Bukan rizqan katsiran, rizqan thayyiban, rizki yang baik. Banyak ya baik, sedikit ya baik. Yang kita minta yang baik. Ya, mau sedikit mau banyak itu tergantung takdir kita. Itu langkah yang kelima. Terus langkah yang berikutnya, ihwa barakallahu fikum. Beliau menyebutkan di sini adalah azan di telinga anak. Seperti azan untuk sholat di telinga kanan, qomat di tengah kiri. Namun di sini disebutkan dalam hadis bahwa kata ya, Abu Rafi dari bapaknya, dia menyebutkan ra'aitu Rasulullah ya ra'aitu Rasulullah SAW azana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladtuhu Fatimah bis sholat. Aku melihat Rasulullah SAW azan di waktu ya, lahirnya Hasan ya, bin Ali di telinganya ketika Fatimah melahirkan dia, seperti azan untuk sholat. Nah, kata Imam An-Nawawi ya, begitu pula dari madhab Syafi'i secara umum, pengikut madhab Syafi'i dan Imam Malik, mereka mengatakan, mereka berpendapat yustahab ayu adzina fi udhunil yumna, sunnah adzan di telinga kanan, wa yuqim fi udhunil yusra, qomat di telinga kiri. Walaupun dikatakan juga di sini hadis ini lemah sehingga tidak wajib. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan wasiru ta'dzin wallahu alam, rahasia adzan di telinga bayi wallahu alam bisawab. Kata beliau ayyakuna awwal ma yaqra'u sam'ul insan, supaya yang pertama kali menembus pendengaran manusia itu kalimat yang mengandung keagungan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti azan dan syahadat. Yang pertama, dia untuk ya masuk Islam. Dikumandangkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan. Atau itu seperti talqin kedudukannya. Ya fila barakallahu fikum, ini sunnah. Tapi katakan sebagian ulama meninggalkannya karena hadisnya lemah. Sebagian ulama dari madzhab Syafi'i mengatakan sunnah. Terus yang ketujuh, sunnah yang mesti dilakukan seorang muslim ketika menyambut kelahiran anak adalah tahnik. Tahnik, memberi atau menyuapin anak dengan makanan yang manis seperti kurma yang dilakukan Nabi SAW. Ini juga termasuk sunnah, seperti kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan ya, ulida li hulam fa ataitu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fasama Ibrahim fahanakahu bitamratin wa ja'ala bil barakah. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan aku dikarunai anak laki-laki, maka aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberinya nama Ibrahim. Nabi mentahnik dia dengan kurma dan mendoakan baginya barokah. Begitu pula ikhwa barakallahu fikum yang dilakukan Asma binti Abu Bakar Kata Asma binti Abu Bakar, ketika dia melahirkan anak laki-laki yaitu Abdullah bin Zubair, dia mengatakan, ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah SAW membawa anakku laki-laki ini, fawada'atu fi hijri, aku letakkan di pangkuan beliau. Suma da'a bi tamratin, kemudian beliau meminta kurma. Ya. Dan setelah beliau dikasih kurma, ya, beliau mengunyah-unyah kurma itu. Suma tafala fi, kemudian beliau masukkan ke dalam mulut bayi itu. Fakana ausya' indah la jawfi riqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah pertama masuk ke dalam mulut putraku itu Abdullah bin Zubair adalah liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mentahni dengan kurma, mendoakannya dia sehingga ya mendoakan barokah baginya. Ihfila barakallahu fikum, ini perhatikan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam benar beliau manusia yang penuh barokah karena Allah memberkahinya. Tapi di zaman kita ini tidak harus dan tidak benar kalau kita mengkultuskan seseorang. Bawa bayimu kepada fulan. Supaya apa? Ditahni biar barokah. Tidak boleh. Kalau Rasulullah SAW boleh. Karena beliau memang Allah beri barokah. Ya, dan izin Allah beliau mendoakan barokah. Dan ingat, liur beliau. Apa yang dari beliau? Begitu pula keringat beliau. Beda dengan keringat kita. Sampai para sahabat kalau beliau tidur ada keringat, diambil, ditadah untuk harum-harum karena wangi. Lah kalau keringat kita sama mutadah, dicuci bau. Kalau beliau tidak, beda. Nah apalagi orang yang mengkultuskan seseorang, baik kiai atau yang lainnya. Sampai subhanallah, ada satu tarekah karena menganggap kiai itu barokah, sampai ludahnya ditadahi. Kiai mau ludah, buka mulutnya, buh, astagfirullah, jorok. Ya, anggapan ini ludah kiai, sehingga kiai minum, sisanya ini barokahnya, masya Allah. Tidak, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Dan lebih ngeri lagi, entah masjid atau tidak orangnya, dia imam tarekat, dia ajarkan pada pengikutnya. Kalau ada dari anggota tarekohnya itu dia nikah, malam pertama harus dia berkahi dulu. Jadi serahkan sama kiainya dulu. Nanti besok baru diambil. Astagfirullah. Kira-kira besok jadi apa? Ya, mosok kiainya buka segel. Eman toh. Ya Allah. Dibarokahi. Ihwa barakallahu fikum. Jangan. Tapi itu yang ketujuh, sunnah tahnik. Dengan kurma, kalau gak ada kurma dengan apa? Yang manis, mungkin madu. Caranya, taruh di ujung jari, masukkan di lidah, di mulutnya bayi, tempelkan jari di rahang, di langit-langit mulut atas. Supaya itu bayi akan dengan sendirinya kontraksi. Dia isap. Ya, dan itu akan merangsang. Sehingga ketika dia nanti ya menyusu ibunya, sudah cepat kontraksinya sehingga merangsang tumbuhnya atau keluarnya ASI. Ihwa barakallahu fikum, sampai di sini dulu karena sudah waktu zuhur. Insyaallah nanti badal asar kita sambung untuk lanjutannya. Iya, badal asar barakallahu fikum insyaallah. Wallah alam bisawab, sudah mudahan ikhwah langkah-langkah ini semua bisa kita upayakan sambil kita membenahi. Kalau kita sudah lewat, iya mungkin anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditulis nanti sore insyaallah kita sambil melanjutkan tanya jawabnya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.